Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
Disko
3000.
Disko
3000.
Dobroveče. Dobroveče i večerašnji Disko 3000, kao i mnogi drugi u proteklih 22 godine, biće posvećen afričkoj muzici. Jedna uvek inspirativna tema, nije tako teško pronaći sjajne afričke diskove objavljenih u posljednjih nekoliko meseci. Praktično dva su objavljena u februaru, jedan 30. decembra prošle godine. Počet ćemo sa najnovijim u nizu, u pitanju je drugi album za Etran Delair ili Delair, sastav iz Agadeza u Nigeru. Njihov drugi album se zove Agadez, što ništa nije čudno, jer se prvi zvao Prvi, a u pitanju je sastav koji postoji već više od 25 godina. Počinjemo sa Nak Deranin. Ovo su Etran Delair.
Thank you.
Disko 3000 večera smo započeli sa drugim albumom za nigerski sastav Etran Delayer. Album se zove Agadez i pre 20 dana objavljen je za američku izdavačku kuću Sahel Sounds, koja je očigledno zadužena za ove pustinske muzike. Već smo pričali o ovoj izdavačkoj kući koja je stvarno objavila mnogo odličnih snimaka Tuarega i tokom prve godine pandemije se istekla sa svojom serijom WhatsApp snimaka objavljenim digitalno, ne bili na taj način se pomoglo muzičarima koji su ostali bez mogućnosti da sviraju. Etran Delayer nemaju tako veliki problem sa svirkama, jer sastav koji postoji od 1995. je od samih početaka svirao gde god je mogao. Počeli su sa jednom akustičnom polovnom gitarom i perkusijama i tokom vremena polako skupljali opremu, kupili naravno i sopstveno zvučenje da bi mogli da idu na svadbe, makar morali peške 20 km da idu i da nose instrumenta ali i svu opremu da bi svirali i valjda bili plaćeni. U međuvremenu su postale ozbiljne zvezde na tom svadbenom okruženju, vrlo traženi, tako da je njihov prvi album objavljen tek 2018. Živi album koji je snimljen na licu mesta, jer jednostavno tek tada je neko od izdavača shvatio potencijal jednog svadbenog benda, jednog svadbenog tuareškog benda. Dakle, vrlo zanimljiva priča o Tuarezima koji su naselili se u okolinu Agadeza negde 70-ih i praktično članovi benda su tu i odrasli, a današnji vođa sastava Musa Abindi Ibra je imao samo 9 godina kad je ovaj band nastao. Većina kompozicija na ovom albumu su njegove. Sledeće je Nak Igli Ismadarana. Thank you. Ethan Deler na albumu Agadez. Inače, ovaj album, iako je objavljen pre manje od mjesec dana, prvi singl smo već emitovali pre, čini mi se, 2 mjeseca, u pitanju je Tubuk Ine Chihusa, i taj singl je bio iskorišćen kao sredstvo promocije njihove evropske turneje koja je bila odrađena sredinom i krajem novembra. Nekih 12 koncerata su uspeli da uhvate u tom naletu pre tog zatvaranja koji je prošle godine usledio u novembru. Očigledno je da će situacija za mnoge bendove biti bolja tokom ove godine. Kako će biti sa afričkim bendovima, stvarno nemojte mene pitati. Nadam se da ćemo imati priliku i bendove iz Afrike da pozdravimo ove godine na evropskom kontinentu. Najbliži nama festival kada je World Music u pitanju je Budapešt Ritmo od 6. do 9. aprila. Na njemu ima afričkih muzičara, ali uglavnom onih koji žive u Evropi. Ima i balkanskih bendova, tako da čini mi se da će to biti prvi test, ali ove godine Balkan će očigledno biti u fokusu. Nam danas mi se bavimo muzikom Afrike. Ethan Deler su sastav koji, za razliku od drugih gitarskih tuareških sastava, nije toliko okrenut zapadnjačkom roku kao što je na primjer Mdu Mokhtar, koji je sigurno najveća tuareška zvezda na zapadu, čovjek koji će verovatno tokom ove i sljedeće godine puniti i stadione na svojim koncertima. Ovdje se osjeća jedna atmosfera veselja i druženja. Ethan Deler i dalje vole da sviraju za svoje ljude, za prijatelje, poznanike i one koji ih obožavaju i pozivaju na različite svetkovine u Agadezu i širom Nigera. Posljednja pesma sa ovog albuma za večeras je Adunija. Thank you.
Disko
3000.
U večerašnjoj emisiji posvećenoj afričkoj muzici opet se dešava da jedan za drugim idu albumi koji su objavljeni istog dana. 18. februara ove godine je objavljen i novi album za angolskog pevača Bongu. Album se zove Kintal da Banda i predstavlja album kojim ovaj pevač koji već decenijama živi u Lisabonu proslavlja 50 godina karijere. Ovo stvarno zvuči fascinantno. Bonga ima 80 godina. On je najpre kada je otišao iz rodne Angole postao izuzetno poznat kao atletičar. Bio je prvak Portugala u trčanju na 400 metara sa preponama, a nakon atletske karijere počeo je da se bavi pevanjem. Do sada objavio preko 40 albuma, snimio i komponovao više od 400 pesama i čak njegov dom u Lisabonu je ujedno i muzej. Ovaj album je objavila Luzafrika, koja je zadužena bila za i nekoliko ranijih Bonginih albuma. Počet ćemo sa pesmom koja opisuje njegovo rodno mesto Makud Nadange.
Filho do cachito, neto do capitão Jacinto. No que pire fui nascer, no que embuche do ritual. Mas quando anjé,
e me quia,
quando anjé,
e me quia.
Avó Maria, avó Teixeira de Carvalho, tinha caça, tinha pesca, tinha horta no quintal. Quando anjé,
e me quia,
quando anjé. Ponte Panguila Tequetari, Machimbombo da Curina, com famílias a pedir pro Machimbombo chegar. Mkwandanji,
Emekia,
Mkwandanji,
Emekia.
Saudades, terras do enclave, velhos sambos da tocar, o berço dos namorados, erva na área pra curar. Mkwandanji,
Emekia,
Dende, vem quem tem pra conviver. Quem não tem, chega também. Ai, ué, Mkwandanji, Emekia, Mkwandanji,
Emekia,
Mkwandanji,
Emekia.
Sou filho do cachito, neto do capitão Jacinto. No que pire fui nascer, no que engoxo ritual. Quando anji,
Emekia,
quando anji,
Emekia.
Avó Maria, avó Teixeira de Carvalho, tinha caça, tinha pesca, tinha horta no quintal. Quando anji,
Emekia,
quando anji,
Emekia.
Ponte Panguila Tequetare, Machimbombo da Corina, com famílias a pedir Machimbombo pra chegar. Quando agi,
Emekia,
quando agi,
Emekia.
Saudades terras do enclavo, velho samba a tocar, o verso dos namorados, herbanária pra curar. Quando agi,
Emekia,
quando agi,
Emekia.
Pra conviver, quem não tem, chega também. Mkwandanji, Emekia, Mkwandanji,
Emekia,
Mkwandanji,
Emekia,
Mkwandanji,
Emekia,
Mkwandanji,
Emekia.
Bonga, angolski pevač, čije pravo ime je Jose Adelino Barcelo de Carvalho. Čuli ste u ovoj pesmi koja govori o njegovom rodnom mestu u Afričkom bušu se spominje i njegovo ime. Afrički muzičari umeju da pričaju takve priče u kojima naravno uključe i sebe u tu priču. Bonga je umetnik koji i dalje nastupa, pored toga što ima 80 godina, naravno ne može se reći da mu je prijela pandemija i odsustvo sa koncertne scene. Mene jako zanima da li će Bonga kao neko ko živi i radi u Lisabonu imati priliku da nastupi na ovogodišnjem Vomexu koji se održava u Lisabonu, što bi stvarno bila ozbiljna počast za ovog velikog majstora. Svakako žiri koji bude glasao verovatno će kao jedan od predloga imati dodelu nagrade za životno delo baš Bongi. U tom slučaju bi i koncert, završni koncert Vomexa bio baš njemu posvećen, ali o tom potom. Sljedeća pesma je naslovna Quintal da Banda, Bonga.
Hola, 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 ya. Macamba, hola, guisa. Dipito, a chica. Vamos conviver. Sobrada mulher bela, ninguém tans que eu vi primeiro, as garinas a chegar. Lengo luca, sem ninguém já complicaria. O batuque está aquecer, que samba vai começar. Tradição a florescer, cada sua toada, até o amanhecer, nossa forma de viver. Lá fora do quintal tem gente a acompanhar, com passadas atrevidas, a escrever no areia.
Bonga sa svojim karakterističnim glasom koji dalje oduševljava. Orkestraciju na ovom albumu je radio gitarista Betinho Feijó, koji je sa Bongom već 28 godina, dakle jedna ozbiljna saradnja i čovjek koji je sarađivao i sa Manu Dibangom i drugima, a ono što je sljedeće je pevačica Kamelija Žordana, koja je gošća na pesmi koja se zove Kudija Kuetu. Bonga sa svojim novim albumom, mislim da ni on više ne zna broj albuma koji je objavio. Album Quintal da Banda je pre 20 dana objavila izdavačka kuća Luz Afrika, izdavačka kuća ne skoro isključivo, ali u većini slučajeva zadužena za izdavanje albuma iz Luzofone Afrike, a mi smo već predstavljili i izdavačku kuću i njihovo izdanje u više emisija. Za Bongu samo da se želimo da održi još puno dobrih koncerata i objavi još neki sjajan album. Očigledno u nekoliko posljednjih emisija baš gađamo ove 80-godišnjake. Sljedeća pesma i posljednja kojom predstavljamo album Quintal da Banda zove se Tizaela.
Falaram que dinheiro é incabável. Falaram que samba as famílias. Estou falando só. Sem era nem beira fico rico. Muito cumbu só pras nonó. Com o jingueja que ajudou. Ai, ué. Estou falando só. Jovens que estão borangansados. Puta que estão borangalados. E a família que não diz nada, eu estou a falar só. Falaram, chegou a mão pesada daquele que foi embora afastado, pra ver se endireita nosso mambo. Eu estou a falar só. Combo desse povo foi levado, pra onde ficamos conotado. Fizeram da banga uma fortuna. Estou a falar só. Estudantes com a bolsa pra pagar ficaram sem jeito de voltar. Voltaram, não estão a trabalhar. Ai, ué. Estou a falar só. Falaram que são boas famílias. Eu estou a falar só. Sem era nem beira fico rico. Muito cumbu só pras nonó. Com o jingueja que ajudou. Ai, ué, estou a falar só. Jovens que estão borangansado. Cota que estão borangalado. E a família que não diz nada. Estou a falar só. Falaram, chegou a mão pesada daquele que foi embora afastado, pra ver se endireita nosso mambo. Estou a falar só. Cumbo desse povo foi levado, pra onde ficamos conotado. Fizeram da banga uma fortuna. Estou a falar só. Com a bolsa pra pagar, ficaram sem jeito de voltar. Voltaram, não estão a trabalhar. E eu aí estou a falar só.
Disco
3000.
Za kraj večerašnje emisije posvećenoj afričkoj muzici ostavili smo najstariji od ovih albuma, album koji je objavljen 30. decembra prošle godine. U pitanju je album Grio Jazz, na kojem je kao glavno ime i glavni autor Baba Sisoko, a saradnici su Madu Sidiki Djabate, Lansine Kouyaté, sva trojica malijski muzičari, i Jean-Philippe Riquel. Za početak slušamo pesmu koja se zove Dala Manka. Ovo je Grio Jazz.
Kamzogo, kamzogo, e, kamzogo, 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 e, kamzogo, 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 e, kamzogo. Come so, 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 come so,
Ova pesma se ipak zove Kam Soko, album Griot Jazz, Baba Sissoko, Jean-Philippe Riquel, Madou Sidiki Diabaté i Lansin Kouyaté. Pre dve godine, tamo negde 2020. u okviru opere Le Voix de Boli u pozorištu Châtelet u Parizu su radila trojica malijskih muzičara, Baba Sissoko koji živi u Briselu, Lansin Kouyaté koji živi u Francuskoj u to vreme, ranije živi u Italiji, i mladi svirač kore Madou Sidiki Diabaté koji još uvek živi u Maliju. Tokom proba opere njih trojica su stalno se zagrevala, svirala zajedno i Baba Sissoko je izrazio želju da pre nego što se rastanu snime zajednički album, jer je stigao i da komponuje materijal koji bi snimili, tako da je Lansin koji živi u Parizu zakazao termine u studiju svog prijatelja Jean-Philippe Riquela, francuskog klavijaturiste koji je slep od rođenja 1961. Ovaj vrlo zanimljiv muzičar koji ima i studio, a i svira klavijature, jednostavno seo za klavir i svirao sa njima, i kao što ćete čuti kroz ovaj album na više numera se pojavljuje i potpuno se uklopio uz afričku muziku koju je bez njega i praktično bez njega u vidu komponovao Baba Sissoko. Sad ide ona kompozicija koju smo najavili, Dalamanka.
Y ahora la manga, por onga tu bunda la
instrumenti koje čujete na ovom albumu su Negoni Tama, koje svira Baba Sisoko, Kora koji svira Madu Sidiki Diabate i Balafon koji svira Lansing Kujate. Jean-Philippe Riquel svira klavir i klavijature, a on je kao aranžer i producent sarađivao i sa John Hasselom i Leonard Cohenom, da spomenemo samo neke od njih. Svakako vrlo zanimljiva kombinacija. Griot Jazz je također odličan naziv. Da li će i kako to funkcionisati uživo na koncertima, vidjet ćemo već tokom ove godine. Sljedeća pesma je Anga Folie. Ovo je Baba Sisoko sa Jean-Philippe Riquelom, Madu Sidiki Diabateom i Lansing Kujateom. Zanimljiva kombinacija tradicionalnih afričkih instrumenata kakvi su balafon, kora, tama i negoni uz pevanje Baba Sisokoa i ovog akustičnog klavira i u većini numera električnih klavijatura Jean-Philippe Riquela. Baba Sisoko smo već predstavljali na nekoliko albuma, njegov rad u Briselu sa različitim muzičarama, bez obzira da li su iz Senegala, Malija ili su belgijski, holandski, pokazuje izuzetnu svest o vrednosti saradnje i o tome kako je saradnja apsolutno moguća. Ovaj album je objavila izdavačka kuća Caligola Records iz Italije. Dakle, još jedan dokaz te internacionalizacije world musica, što je sve nešto o čemu ćemo svakako pričati mnogo više i ove godine kada muzika Balkana bude u fokusu na mnogobrojnim festivalima, konferencijama, ali o tome jednom drugom prilikom. A ono što ćemo imati priliku da popričamo i sa jednim od najzanimljivijih bendova sa Balkana u posljednjih nekoliko godina je sljedeća emisija, kada ćemo ugostiti Gorana Miloševića i Branislava Radojkovića, udarni duo kvinteta Naked, koji za 3 dana, dakle 11. marta, za izdavačku kuću Narator objavljuju svoj novi album Srećna tuga, album koji smo najavljivali još za septembar prošle godine, ali je zbog pandemije sve pomereno za mart ove godine. Dakle, sljedećeg utorka uživo sa vama Bani i Goran iz Nakeda u jednom intervju, dugo već nisu bili sa nama u studiju, i predstavljanje nekih od najvažnijih pesama sa zaista odličnog albuma Srećna tuga. Tako da to je ono što nas čeka u sljedećoj emisiji. Neka druga muzika sa Balkana bit će tema i sljedećih emisija. Ostala je dakle samo još jedna kompozicija sa ovog albuma koji su uradili Baba Sisoko, Jean-Philippe Riquel, Madu Sidiki Diabate i Lansin Kouyaté, koji se zove Grio Jazz za Caligola Records, a u pitanju je kompozicija Fatumata. Čućete koja Fatumata je u pitanju, ako već niste prepoznali. Večerašnju emisiju su uradili Milenko Mićanović i Bojan Đorđević. Ostanite uz program 3. programa Radio Beograda i uživajte uz World Music bilo kada i bilo gde. Fatumata,